Ne tikai jauni būtiski bojājumi. Augstā pakāpē tie saglabājušies arī Cēsu, Līgatnes, Siguldas un arī Lubānas mitrāja apkārtnēs. Teritorijās, kur jau iepriekšējos gados koki īpaši cietuši. Ievērojami postījumi no jauna konstatēti arī Pierīgā un Dienvidkurzemes novadā. Tā novērots valsts meža dienestā. Atgādināšu, ka šī gada pavasara laika apstākļi izgraužu izlidošanai bija labvēlīgi, un salīdzinot ar 2022. Gadu, aktivitāte palielinājusies visā Latvijā. Tādēļ līdz pat septembrim noteikti dažādi ierobežojumi attiecībā uz saimniekošanu mežā.